Hezké středeční dopoledne, to vám i 5 minut po 11. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. S rostoucími cenami energií se lidé snaží najít různé způsoby, jak ušetřit. I my si o tom dnes v dopoledním rozhovoru budeme povídat. A to s mým hostem, tím je Zbyněk Bouda z Energetické agentury Vysočiny. Leona Machálková, dík nápadům, 8 minut po 11. hodině. Zbyněk Bouda z Energetické agentury Vysočiny je dnešním hostem. Dobrého dopoledne. Dobré dopoledne vám tedy přeji.
Dobrý den.
My si dnes společně budeme povídat o cenách energií, o tom, jakým způsobem se s tím dá bojovat, protože téměř 70% lidí vnímá současnou státní pomoc a z dopady energetické krize jako nedostatečnou. To konec konců vyplývá i z bleskového průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median. Opravdu máme být i přesto všechno stále optimisty?
Já se domnívám, že určitě ano. V Evropě je energie v tuto chvíli už dostatek. A oproti té situaci, která byla na jaře, když jsme najednou viděli, že nebude plyn a uvědomili jsme si, kolik procent z celkového energetického mixu plyn představuje, tak nám všem energetikům bylo trošku ouvej. Teď už vidíme, že to Evropa v celku s přehledem zvládá a ten první poločas, tedy samé třetinu snad poločas, už máme za sebou a je vidět, že ta situace je docela komfortní.
I přesto se ptám, jak tedy správně reagovat v té současné situaci, abychom nebyli zbrklí?
Uvážlivě. To znamená spotřebovat energie co nejméně, tu situaci zlepšovat, nezhoršovat ji nějakou nadměrnou spotřebou, vědět, kolik energie každý spotřebováváme, na co ji spotřebováváme, jestli je to opravdu potřeba, jestli nemůžeme někde trošičku ubrat, snížit a tak dál. A samozřejmě mít v tom všem přehled, vědět, kdo nám energii dodává a tak dál a tak dál.
Takže raději zasínat pro všechny případy.
I zhasínat.
Co mají dělat domácnosti, pro které je i aktuální cenový strop, který nastavila vláda a který bude fungovat od 1. ledna do 31. prosince roku 2023? Co když je to i přesto přes všechno pro ty domácnosti příliš vysoké, to zastropování?
V první řadě to ta domácnost musí vědět, že to je pro ní vysoké. To znamená, musí vědět, jaké mají smlouvy, kdo jim fakturuje, kolik jim fakturuje, kolik budou platit, kolik spotřebují energie a tudíž, kde vlastně bude pro ně ta výše stropu, kam se to dostane. No a když budou vidět, že to nezvládají, tak Česká republika má poměrně masivní sociální systém a je potřeba prostě zavčas reagovat a obrátit se na ten systém sociální pomoci.
Říká dnešní host dobrého dopoledne pan Zbyněk Bouda z Energetické agentury Vysočiny. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o cenách energií, především o tom, jak správně reagovat, aby naše jednání nebylo zbrklé a pak jsme na ní nedoplatili. My už jsme hovořili o tom, že téměř 70% lidí vnímá současnou státní pomoc dopady energetické krize jako nedostatečnou. Zároveň jsme také přiblížili, že jsou v naší společnosti i rodiny, pro které je ten strop, který stanovila vláda, i přesto příliš vysoký. Ale jak zjistím, že to opravdu nezvládnu finančně utáhnout? Na koho se obrátit? Kdo mi to řekne? Kdo mi to spočítá?
Ono je potřeba v prvé řadě vědět opravdu, kdo mi dodává energie, jakou mám smlouvu, kolik platím podle stávající smlouvy, což dost často potřebuje součinnost s odborníkem. A na to je řada poradenských středisek. Dneska v podstatě každý distributor dodává energii, tak nabízí bezplatnou poradenskou pomoc. Je zde řada státních poradenských středisek typu EKIS a podobně. A když je to nezbytné, tak je potřeba bez problémů využít těchto služeb. Jediné, co bych potřeboval, když bych se na tyto služby obrátil, tak je dát si dohromady faktury za poslední rok nebo dva a smlouvy o dodávce energie a podívat se, jaké všechny energie spotřebovávám, jestli je to jenom elektřina, jestli je to i plyn a tak dále. A prostě potom už se s někým poradit, jak rozumět těm položkám na té faktuře, co která položka znamená, která je teďka odpuštěná, což je poplatek za obnovitelné zdroje. Udělat si v tom trošku pořádek a říct si, jak se do té faktury promítne stávající cena anebo ta zastropovaná cena po novém roce.
To znamená, že odborníci mi jsou schopni poradit, jestli mám nechat stávající zálohy nebo je naopak navýšit.
Otázka výše záloh, to je složité, protože dělíme se na dva typy lidí. Někdo si rád na těch zálohách v podstatě jako trošku spoří a předspoří a pak má dobrý pocit, když je mu vráceno. Z mého pohledu je vhodnější si peníze do rezervy radši odkládat někam na svůj vlastní účet a být připraven na to, že můžu zaplatit víc. Ale oba dva postupy jsou možné. Nemělo by se stát, že si někdo musí dobrovolně zvyšovat zálohy prostě proto, že na to jeho dodavatel nemyslí, protože dneska dodavatelé většinou se snaží, aby jim bylo placeno a tudíž dostatečně včas informují své odběratele, tedy občany, o tom, že mají platit vyšší zálohy.
Setkáváme se i s pojmem dvoutarifní sazby, ale aby mohl odběratel využívat právě dvoutarifní sazbu, musí splnit určitá pravidla nebo nikoli? A případně jaká to jsou pravidla?
Je to tak, že historicky existují tarify pro domácnosti, buď to jednotarifní nebo dvoutarifní. Na ty dvoutarifní sazby má nárok ten, kdo využívá některé spotřebiče typu akumulačních spotřebičů, nabíjení elektromobilů, tepelných čerpadel a podobně. Takže první podmínkou je, že musím mít tu technologii doma, ty spotřebiče, které zakládají důvod mít dvoutarifní sazbu.
Už za malou chvíli si budeme povídat o nízkém tarifu, nebo chcete-li nočním tarifu. Funguje opravdu jenom večer, to dá prozradí dnešní dopolední host. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, mým dnešním hostem je Zbyněk Bouda z energetické agentury Vysočiny. Hovořili jsme o dvoutarifních sazbách, teď si přeci jenom trošičku rozklíčujeme, co znamená noční tarif, tedy nízký tarif. Je opravdu jenom v noci, já jsem ho nazvala nočním tarifem, protože většina z nás má asi to povědomí, že večer můžeme všechno, protože ta energie je najednou levnější. Je tomu tak?
Dnes tomu tak v podstatě vůbec není. Původně dvoutarifní sazba opravdu spočívala v tom, že byla dražší elektřina přes den a levnější v noci. Dneska těch tarifů, které mají dvě sazby, je mnohem více a většinou jsou navázány na určité úseky dne. To, jaký má kdo tarif, když bude někoho zajímat, které hodiny má vyšší tarif a které má nižší tarif, ani nemůžeme používat vysoký a nízký, spíš vyšší a nižší, tak je potřeba se podívat na elektroměr nebo na spínací hodiny. Tam je kód a podle toho kódu se dá zjistit, v kterých hodinách je ten tarif nízký a v kterých je vysoký, alespoň pravděpodobně. Protože skutečně to řídí operátor trhu. Podle toho, jak je zatížená soustava, může samozřejmě to sepnutí nižšího a vyššího tarifu měnit. Ale ještě potřeba možná říct, že ty tarify jsou takové, že dneska se velmi přiblížily. Čili on, rozdíl mezi nízkým a vysokým tarifem je několik desítek haléřů a po zastropování cen se pravděpodobně víceméně smaže.
Když tady budeme hovořit o těch úsporách, o tom šetření, tak máme-li tu dvoutarifní sazbu, tak můžeme opravdu šetřit tím, že budeme odebírat tu elektřinu zejména v období nebo v době toho nízkého tarifu?
Teoreticky ano, ale má to několik podmínek. První podmínka je ta, že musíme mít nárok na tu dvoutarifní sazbu, čili musíme mít ty akumulační nebo jiné spotřebiče, které umožňují, abychom ji měli. No a pak bychom museli veškerou spotřebu domácnosti přizpůsobit tomu, že ji budeme spotřebovat v době nízkého tarifu. U něčeho to jde, jde to u praček, jde to u myček, kde jsou většinou dneska možnosti časově programovat, čili tím se dají možná řádově koruny ušetřit, ale opravdu to není mnoho. Řada činností a věcí, které nám spotřebovávají relativně hodně elektrické energie, tak v podstatě takto programovat nelze, ale lze to v případě, že někdo používá elektřinu k topení, popřípadě k ohřevu vody, ale tam to běží v podstatě automaticky, protože pro tyto odběry je povinnost je blokovat v době vysokého tarifu.
Někteří možná zaznamenali, že cena plynu lehce klesla, což pro někoho byla víc než dobrá zpráva, ale je tohle možná taková ta hudba v budoucnosti, že by to opravdu mohlo být lepší? A zaměřme se trošku ještě víc na ty domácnosti. Kolik by tedy měla být ta optimální teplota toho bytu, domu?
K té ceně plynu, cena plynu opravdu v poslední době klesla, je to pěkná vlaštovka, ale první vlaštovka, jaro a tak dále a tak dále. Je to způsobeno tím, že podzim je teplejší, než je průměr dlouhodobý a samozřejmě trhy se nastavily na to, že bude průměrný rok a on je nadprůměrný. Tím pádem se zůstaly plné zásobníky, dokonce zůstaly stát někde tankery se skapalněným plynem a nebylo kam je vyložit. No a tím pádem se automaticky tržním mechanismem nebo burzovním mechanismem klesla cena plynu. Je to jenom součást toho určitého procesu stabilizace cen do budoucna, protože tím, že se nám energetický trh rozkolísal, přestaly fungovat některé regulační mechanismy, tak je cena někdy vyšší, někdy nižší a ten trh je velmi citlivý, tak teďka citlivě reagoval na to, že vlastně už zejména zemního plynu, je v Evropě dostatek a je vidět, že přes zimu nevznikne výrazný nedostatek. To je na tomto důležité, proto cena klesla.
Říká.
Vy jste ještě měla druhou část té otázky.
Ano, kolik... To bych si nechala po písnici, jestli nevadí. Může být. A pak Tomáš Klus, Tamara Klusová. Co bude pak, zatím ještě nevíme. My doufáme, že všechno bude v pořádku, že i ceny energií se zase vrátí do nějakého normálu nebo zůstanou na cenách, které budou přijatelné. Zbyněk Bouda z Energetické agentury Vysočiny je mým dnešním hostem. Hostem dobrého dopoledne. Teplota v domácnosti, to je další věc, kterou řadu domácností řeší. Tak kolik je ta optimální teplota? Máme se raději přioblékat, utáhnout kohouty nebo je povolit?
Já ještě napřed odpovím na tu první část, co jste řekla. Já si nemyslím, že by se mohly někdy ceny vrátit tam, kde byly. Ale myslím si, že by optimisticky mohly být o polovinu, o 50% výš, než byly v té době před, dejme tomu, rokem a půl. A to je takový cíl. Tady k té teplotě, to je teď samozřejmě aktuální, že venku se začalo ochlazovat. Podle zvyků v Evropě je optimální teplota v domácnostech kolem 18 stupňů. Je i prokázáno, že v 18 stupních je člověk nejzdravější, že se v tom nejlépe žije. Ale u nás jsme si zvykli na teplotu, říká se, že 22, podle zkušenosti naší agentury to je klidně až 25 v bytových panelových domech. Myslím si, že ta správná teplota je někde mezi 18 a 20 stupni Celsia. Dá se na to zvyknout, nemyslím si, že by nám měla být zima. Měli bychom žít v takové teplotě, která je komfortní, která je nám příjemná, i když si třeba na sebe dáme svetr či plét.
Naposledy jsme tady společně hovořili o obnovitelných zdrojích energií. Je důvod se obávat, že i v téhle oblasti se začnou čím dál víc objevovat například energošmejdi, kteří nám budou chtít něco prodat za každou cenu, aby vydělali teď v souvislosti třeba s fotovoltaikou nebo tepelnými čerpadly?
Tam je otázka, kdo je to šmejd nebo energošmejd. Mm-hmm. Z mého pohledu tady to označení se začalo používat pro, dejme tomu, nezákonnou činnost nebo činnost, kdy někdo zcela záměrně někoho podvádí, i když, dejme tomu, na hraně všech pravidel. To se domnívám, že se v oblasti nabídky třeba technologií teďka neděje v tomto gardu. Ale samozřejmě děje se to, že tady působí řada podnikatelských subjektů a ty se snaží prodat svoji produkci, své služby. A tudíž nám horem spodem nabízí tepelná čerpadla a fotovoltaiky zejména. Je potřeba konat uvážlivě, je potřeba si zvážit, co mi to přinese, co o to očekávám, jestli to opravdu splňuje to, co bych chtěl, a nenechat si vnutit to, co mi tvrdí někdo jiný. Zejména v té oblasti tepelných čerpadel vidíme, že si všichni teď říkají, že to je ta spása, že to je to nejlepší do budoucna, ale má to řadu souvislostí, podmínek, které je potřeba zvážit a pak teprve do takovéto technologie jít.
My se za chviličku vydáme v našem povídání do Německa. Proč? To uslyšíte už po písničce. Máme středu 9. listopadu, jste s Českým rozhlasem Vysočina. Mým dnešním hostem je pan Zbyněk Bouda z Energetické agentury Vysočiny. Německo letos v červnu ohlásilo průlom v oblasti obnovitelných zdrojů. Polovina elektřiny vyrobená od ledna u našich západních sousedů pocházela z obnovitelných zdrojů. Nejvíce tedy z větrných a slunečních elektráren, menších pak i z biomasy a z vodních turbín. Byla by například tato cesta vhodná i pro Českou republiku? A pokud ano, tak za jakých podmínek?
To je složitá otázka. Otázka je, jaká je to cesta. Já se domnívám, že Německo v minulosti udělalo výraznou chybu, protože řeklo, dobře, nebudeme dál používat jaderné elektrárny, protože je to nebezpečné, nebudeme používat uhelné elektrárny, protože to způsobuje klimatickou změnu, ale zapomnělo Německo v té době říct, jakou cestou tedy jít, a zapomnělo přesně spočítat, jak se toho dosáhne. To znamená, začali vypínat jaderné elektrárny, ale nebyla zajištěná výroba elektřiny do budoucna. Rozdíl mezi těmi klasickými zdroji, to znamená jadernými a fosilními, a obnovitelnými zdroji je v tom, že ty fosilní jaderné dodávají energii stále bez ohledu na vnější podmínky, tím myslím počasí, slunce a tak dál. Na druhou stranu způsobují klimatickou změnu. Obnovitelné zdroje jsou nejisté a musíme dokázat za prvé to, aby vyráběli takovou nadvýrobu, která pokryje i ty výpadky, a musíme uregulovat trh, to znamená, musíme zajistit dostatek energie v té době největší špičky. Uhum. A v tom je problém. Takže já si nemyslím, že by celá třeba Evropa mohla jít touto cestou nejistoty, ale z mého pohledu je nutný určitý mix obnovitelných zdrojů. Ty jsou místní a dávají nám nezávislost. Nezávislost, to dneska vidíme, je nejdůležitější součást energetiky, ale potom potřebujeme tak ten fundament, tu jistotu, a tu z mého pohledu zajistí z dostupných technologií pouze jaderné elektrárny. A myslím si, že v České republice je prostor právě pro provoz určitého procenta jaderných zdrojů a samozřejmě maximalizace výroby z obnovitelných zdrojů, protože to je ta nezávislost. Ale u nás nejsou až tak dobré podmínky pro větrné elektrárny, protože nejsme rovinatá země. Vodní elektrárny, jejich potenciál už je využit v podstatě na 100%. A kam se dostaneme s fotovoltaickou výrobou, to ukáže budoucnost, ale ta je nejvíce závislá právě na těch okamžitých podmínkách. A problém fotovoltaiky je samozřejmě v tom, že vyrábí energii v době, kdy je jí většinou relativně dostatek. A energetika je o tom, aby té energie bylo dost v době, kdy je jí nedostatek.
Já moc děkuji za to, že jste přijal pozvání, byl jste hostem Dobrého dopoledne, že jste nám přiblížil, že snad bude líp, hlavně nesmíme být zbrklí a musíme ty věci přijímat tak, jak jsou. Zbyněk Bůda z Energetické agentury Vysočiny. Ať se vám daří a budu se těšit zase příště naslyšenou. Hezký den.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.